Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospod Janez Levstik, prijazno pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V Boštanju smo.
Tako je, v Boštanju ob Savi.
Prav to sem želela dodati, oprostite, ker vam segam v besedo. Prekrasen razgled imava pri Župnijski cerkvi v Boštanju sva, odkoder se vidi zelo lepo tudi na Savo. Kako pa je kulturno, etnološko pomemben ta kraj? Kaj nam lahko pokažete, na kaj upozorite, če vas obiščemo?
Boštanj ima bogato zgodovino, predvsem o sadjarstvu. Tukaj imamo tudi, žal, dvoje roševin gradov, enega iz 12. stoletja, Savenštajn, in potem kasnejšega iz 16. stoletja, oboj, ki pa je bil ob koncu druge svetovne vojne požgan. Žal obstajajo še roševine in pa zraven tega gradu na novo obnovljena cerkev svetega Nikolaja. Poleg tega imamo v Boštanju bogato župnijsko cerkev svetega križa. Blizu tukaj je tudi izletniška točka, nekoč zelo popularna in vinogradniška točka, to je Topolovec, kjer je cerkev svete Matere Božje. In kamor so ljudje z veseljem hodili, predvsem takrat, ko je bilo tukaj žegnanje.
Kaj vam najdragocenejše pri tem kraju? Izpostavite značaj, povezanost med ljudmi, kako vam je pri srcu dediščina, to, kar vas povezuje, tu je dežela, tudi vinca, neka svojevrstna kultura vas zagotovo drži skupaj?
Boštanj je zelo tudi kulturno bogata vas, namreč tukaj je 7 glasbenih skupin, ki stalno delujejo že po drugi svetovni vojni. Boštanj je imel v preteklosti tudi bogato telovadno kulturo, telesno kulturo. Poleg tega imamo turistično društvo, bogato, ki vsako leto priredi Mešjakov etnološki večer z kulinariko.
Omenjate kulinariko, je kakšna posebna jed razvita prav v teh koncih?
No, jedi so se več ali manj mešale vse posotno. Imamo v etnološki knjigi napisano Močnik, da je bil steber boštanjske dežele, to se pravi, kjer je naša zgodovinarka Martina Orehovec zapisala zgodbo o tem, da je dejansko bila to glavna prehrana nekdanjega kmečkega prebivalstva. Poleg tega pa je Boštanj bil nekoč zelo poznan po sadjarstvu. Tukaj smo imeli kar par velikih velesadjarjev. Od tukaj izhaja tudi avtohtona jabolka boštanjsko-sevniška voščenka. So bile velike plantaže in pa na polju.
Obrti so kakšne posebne? Tudi iz vrb pletete?
Bilo je včasih dosti pletarjev. Dejansko vsaka kmečka družina je doma v okviru zimskega dela za svoje potrebe tudi spletla košare, koše za čez leto, kar so rabili posode. Takrat ni bilo plastike in iz šibja za Savo se je nabralo veliko šibja, ker je bilo bogato z vrbami, tudi za reko Mirno. Posebna zadeva v Boštanju je pa še nekdanji lov rib pod usti na reki Mirni, za kar so pa imele samo zgolj vaščanke uradno dovoljenje, da lahko lovijo takrat, ko se v Mirni drstijo pod usti. Te ženske so zagazile do kolen v vodo in z rokami so lahko nalovile, kolikor so pač hotle zvečer. Voda je bila približno 10-12 stopinj hladna spomladi in dejansko so se oskrbele boštančanke oziroma dolenje boštančanke z mesno zalogo, beljakovinsko zalogo za celo leto. Ribe so vlagali v kadi, jih solili, jih sušili. Na tem naselju, ko se vidi preko Save, je sonce v pomladanskih mesecih najdlje in tukaj so sušili na posebnih stojalih ribe, da so tudi slane posušene, tako kot jih še danes v Skandinaviji sušijo, sušili tudi tukaj na soncu.
Pod usti.
Pod usti, ja. To je posebna vrsta rib, sladkovodnih rib, ki pa se v jatah seli na drst na manjše vodotoke in tukaj je bilo včasih po 4-5 drstov. To so ogromne jate, po par 100 000 rib pride. In to je 10 cm razmika med ribo in ribo in to se da nametati. V posebne predpasnike so imeli za to sešite. Ko pa je prvi jez bil narejen za nuklearno elektrarno v Krškem, je bila ta pot prekinjena in žal od takrat naprej so še minimalne količine. In zgleda, da res, ker so stari ljudje pravili, da iz Donave prihajajo celo te ribe na drst v Mirno, ker je bila prava globina tukaj dol v zadnjem delu pred istokom in to je bilo pač za elektrarnami prekinjeno.
Ker smo v Evropskem letu kulturne dediščine, predvsej berete stare listine, stare zapise, poslušate stare ljudi, se bo to preneslo na naslednje rodove, vam to uspeva?
Mislim, da se je preneslo, ravno zdaj se v okviru turističnega društva tudi trudimo, da določene zadeve posnamemo tudi na filmsko oziroma video tehniko, tako da se bo moč zadeve tudi ogledati, kako so nekoč živeli ljudje, kaj so delali, tudi v bodoče za mlade rodove. Skušamo tudi prikazati, otrokom prikazati in jih tudi naučiti naše dediščine, kaj je značilno za ta kraj. Zato, da ga zljubijo, namreč domoljubje je v zadnjem času v Sloveniji marsikje deficitarno. Tega nam manjka.
Kako pa bi opisali značaj, karakter ljudi, ki so vaši sokrajani, so vaščani, so farani, kakorkoli?
Smo mrljivi ljudje, da se trudimo, tudi okolje smo uspeli v zadnjih letih očistiti. Izgradnja hidroelektrarne na Savi je prinesla neko novo podobo, svoje negativne in tudi pozitivne posledice. Ob tem se je tudi marsikatero smetišče in tako naprej očistilo. Mrljivi smo tudi v tem smislu, ogromno mladih družin je zgradilo hiše. Dejansko, če pogledamo, Boštajna je več kot dve tretjini nastalo po drugi svetovni vojni. Ljudje so imeli iz hribov, so prihajali v službo v tovarne in vsi so si gradili lastne hiše. Vsi so dejansko garali celo življenje. Upam, da bo naslednjim redovom boljše, če se bojo pač znašli in če smo jih pravilno vzgojili. Kar je pa veliko vprašanje. Vedno starši hočemo vse najboljše svojim otrokom, včasih nam pa tudi ne rata najboljše. Ne?
Najlepše hvala za to pripoved o Boštanju. Priporočamo, da si ga pobliže ogledajo tudi poslušalci, tisti, ki teh dolenskih koncev ne poznajo najbolje. Zdaj pa mahava in po Savi pošiljava pozdrav na vse konce Slovenije. Hvala.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.